Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ajatollah ul-Uzma Sejid Ali Hameneji, učešće na izborima je bio džihad iranske nacije. Ujedinjene nacije saopštile Izrael nije poštovao presude Međunarodnog suda pravde. Federalni premijer Nermin Nikšić u Varešu. Ovo je poruka svim budućim investitorima. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovan gledovce, salamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatollah ul-Uzma Sejid Ali Hameneji je zahvalio iranskoj naciji na izlasku na izbore 1. marta i rekao: "Prisustvo iranske nacije na izborima je bila društvena i civilizacijska obaveza, ali i veliki džihad." Ajatollah Hameneji je danas nakon sadnje tri mladice stabla u danu sadnje stabala i pošumljavanja rekao: neprijatelj je više od godine dana maksimalno vršio propagandne operacije kako stanovnici Irana ne bi izašli na izbore i kako bi izbori izgledali slabi. Međutim, stanovnici zemlje su ovim velikim potezom i još jednim epskim djelom 1. marta suočili se sa neprijateljskim naporima, tako da se ovo može reći da je poput džihada. Lider Islamske revolucije podsjetio na važnost dana sadnje drveća i ošumljavanja, smatrajući ovaj čin velikom i važnom investicijom za naredne generacije, da bi zatim dodao: stabla imaju mnogo pozitivnih plodova, poput povećanja udjela kisika u zraku, borbe protiv smoga i zagađenosti zraka. Zbog toga se smatra profitabilnom investicijom, posebno uvjetima današnjeg modernog mašinskog života u kojem se, nažalost, svakodnevno povećava zagađenost. U Islamskoj republici Iran se od 5. do 12. marta obilježava sedmica prirodnih resursa, a prvog dana, odnosno danas, obilježava se dan sadnje stabala i pošumljavanja. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tražio jedinstveni koherentan stav islamskih zemalja na temu podrške palestinskom narodu. Tokom današnjeg susreta sa saudijskim kolegom Faisalom bin Farhanom na marginama vanredne sjednice ministara vanjskih poslova članica organizacije islamske saradnje na temu Palestine, ministar Amir Abdullahian je tražio ozbiljniji i čvršći stav islamskih zemalja prema Palestini. On je podsjetio na identičan stav Kraljevine Saudijske Arabije i Islamske republike Iran o podršci palestinskom narodu, istakao: Iran očekuje da ova ministarska konferencija, osim postizanja zajedničkog stava, rezultira jasnim i utjecajnim odlukama o pružanju podrške Palestini i njenom narodu, odnosno na temu okončanja izraelskog genocida nad Palestincima pojasa Gaze. Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan je ukazao na katastrofalnu situaciju i kritične uvjete u pojasu Gaze i naglasio potrebu zauzimanja važnih odluka na putu nastavka napora za okončanje izraelske agresije na pojas Gaze. Ambasador Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama je rekao da je njegova zemlja još jednom osudila upotrebu hemijskog oružja na bilo kojem mjestu, u bilo koje vrijeme i od strane bilo koje strane u uvjetima u kojima se ta upotreba desila. Sezonska sjednica Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju je počela danas u Beču u prisustvu predstavnika 35 zemalja članica. Na ovoj sjednici, koja će potrajati do petka, bit će govora o mnogim temama poput nuklearne sigurnosti, implementacije dodatnog protokola i jačanja naučnih i istraživačkih aktivnosti agencija. Također, kako je to bio slučaj u ranijim sjednicama, bit će analizirani nuklearni programi Sjeverne Koreje, Sirije i sigurnosni sporazum AKOS. U vezi sa ovim, ambasador Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Said Iravani na sjednici Vijeća sigurnosti na temu stanja na zapadu Azije, Siriji i hemijskog oružja rekao: Iran još jednom snažno osuđuje bilo kakvu upotrebu hemijskog oružja. Naglašavamo da bilo kakva istraga o eventualnoj upotrebi hemijskog oružja mora biti nepristrasna, neutralna, kredibilna i realna, kao i da mora biti u skladu sa svim stankama konvencije koja se odnosi na hemijsko oružje. Ambasador Iravan je podsjetio da je žalosno što su pojedine zapadne zemlje tokom 28. sjednice konferencije zemalja članica ove konvencije bile u potrazi za usvajanjem osporene i političke rezolucije koja bi bila u korist njihovih političkih interesa i u osjetljivom vremenskom intervalu kada se sirijske vlasti ozbiljno bore za bolje humanitarne uvjete i na tom putu čine nove pozitivne korake. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama je podsjetila na nastavak zločina izraelskog režima nad palestinskim narodom i dodala da Izrael nije poštovao presudu Međunarodnog suda pravde na temu dešavanja u pojasu Gaze. Francesca Albanese je rekla: Izrael nije prihvatio presudu Međunarodnog suda pravde i nije zauzeo nikakav stav po tom pitanju kako bi pokazao da poštuje ljudska prava. Međunarodni sud pravde je u svojoj presudi tražio od Izraela da zaustavi ili spriječi sve oblike djelovanja i ponašanja koji bi mogli da vode ka genocidu nad Palestincima pojasa Gaze. U posljednjim informacijama o dešavanjima u Palestini se kaže da je Palestinsko ministarstvo zdravstva saopštilo najnovije podatke o posljedicama izraelske agresije na Gazu. U saopštenju se kaže da je izraelski režim tokom 24 sata ubio 97 Palestinaca, a da je od 7. oktobra do danas ubio 30.631 Palestinca. Al Jazeera je objavila da je izraelski režim nastavio bombardovati izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnoj dijelu pojasa Gaze, te je objavio priloge o katastrofalnoj situaciji i bolnici Šehidi El Akse. U Teheranu se održava Međunarodni forum porodičnog zdravlja u prisustvu mnogih domaćih i inostranih zvaničnika. Na ovu temu prilog je pripremila kolegica Hanje Sultanpur.
Teheran je od danas domaćin Međunarodne konferencije o zdravlju, kojoj prisustvuje više zemalja.
Jutros je prisustvo ministra zdravstva Islamske republike Iran, više ministara i predstavnika različitih zemalja i međunarodnih organizacija u Teheranu održan prvi međunarodni forum porodičnog zdravlja.
Iran was one of the most...
Islamska republika Iran je jedan od najvažnijih i najuticajnijih zemalja regiona Zapadne Azije i Sjeverne Afrike u sektoru zdravlja, higijene i borbe protiv zaraznih bolesti. Kao primjer, u vrijeme pandemije koronavirusa, Iran je uspio da postigne najveći procenat vakcinisane populacije. Mi i predstavnici drugih međunarodnih organizacija danas smo ovdje kako bismo ovoj zemlji maksimalno pomogli da što više unaprijedi i razvije svoj zdravstveni sistem.
Na samom početku, nakon pobjede Islamske revolucije, stanje u zdravstvu u Iranu nije bilo dobro iz više razloga, među kojima su odlazak vrsnih doktora iz zemlje i agresija na našu zemlju. Zdravstveni indeksi naše zemlje su bili izuzetno niski i negdje su se kotirali na razini Afganistana. U takvim uslovima smo pokrenuli jedan sasvim ozbiljan i veliki posao. Prvo smo uspostavili jednu široku mrežu medicinskih ustanova širom zemlje, gdje smo radili na vakcinaciji, brizi o starijim osobama, brizi o djeci i njihovim majkama. Tokom samo nekoliko godina doveli smo do velike promjene navedenih zdravstvenih indeksa. Svi zvaničnici i stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije su to potvrdili. Mi i danas radimo na širenju te zdravstvene mreže u zemlji.
Doktorica Hanan Balhi, direktorica Ureda za istočni Mediteran Svjetske zdravstvene organizacije, je jedna od učesnika ovog foruma u Teheranu i ovom prilikom je zahvalila velikim i opsežnim naporima Islamske republike Iran u zdravstvenom sektoru i organizaciji ovog važnog međunarodnog foruma.
Zahvaljujem Islamskoj Republici Iran na velikom i opsežnom zdravstvenom sistemu i uslugama stanovništvu, kao i zdravstvenim uslugama koje su na dohvat ruke. Period pandemije koronavirusa je pokazao da svi mi, da bi mogli da pravilno djelujemo u ovakvim vanrednim situacijama i da bismo postigli bolje rezultate u zdravstvenom sektoru, moramo djelovati koordinirano.
International conference which Islamic Republic of Iran has arranged.
Danas vidimo da su na ovom međunarodnom forumu porodičnog zdravlja prisutni ne samo predstavnici regionalnih zemalja, već i iz drugih krajeva svijeta. Iran ima jedan od najjačih i najboljih sistema zdravstvene zaštite. Ovdje je važno da sve zemlje drugima na raspolaganje stave svoja iskustva iz sektora zdravstva i zdravstvene zaštite, jer ovakvo stanje zdravstvene zaštite unapređuje zemlje, što je također jedan od indeksa prosperiteta i razvoja države.
And in order for other countries to know about the success of primary healthcare in Iran.
Jačanje zdravstvenog sistema i povećanje stepena saradnje u zdravstvenom sektoru sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, posebno Svjetskom zdravstvenom organizacijom, su neki od najvažnijih ciljeva održavanja ovog međunarodnog foruma porodičnog zdravlja i zdravstvene zaštite u Teheranu.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Teheran.
Slijedi blok kraćih informacija. Osnivači, vlasnici društvenih mreža i platformi su neprofesionalnim potezom protivno bilo kakvom obliku slobode govora i bez elaboracije bilo kakvog saopštenja zatvorili profile informativnog televizijskog kanala El Alem na arapskom jeziku na navedenim platformama. Tako je YouTube bez ikakvog ranijeg upozorenja, što je inače zakonska praksa i obaveza, na Googleu blokirao rad stranice i bilo kakve aktivnosti u tom sektoru. Ovako ponašanje navedeno pojedinih društvenih mreža i platformi protiv Al-Alema isključivo zbog toga što navedeni satelitski informativni kanal izvještava o izraelskim napadima na Gazu i genocid kojeg provodi na tamošnjim palestinskim civilima. Brazilski predsjednik Ignacio Lula da Silva je još jednom tražio hitno formiranje nezavisne države Palestine i pokazao svoju podršku ovom narodu u njihovoj borbi protiv cionističkog okupatora i genocida kojeg provodi nad lokalnim stanovništvom u ovoj enklavi. On je dodao, odnedavno zbog toga što govorim o Palestini sam izložen mnogim kritikama. Vrijeme će potvrditi da je pravda bila na mojoj strani. Palestinski narod ima pravo na život i posjedovanje svoje zemlje. De Silva je podsjetio da izraelske napade na palestinske civile koji su pokušali da dobiju humanitarnu pomoć u Gazi i rekao: nemoguće je uraditi ovo što su oni uradili, daju saopštenje o distribuciji humanitarne pomoći i nakon toga usmjeravaju rakete, otvaraju vatru i ubijaju ljude. Pristalice i simpatizeri Palestine su nastavili proteste protiv izraelskih zločina u pojasu Gaze te su blokirali ulaz na sajam oružja u Bristolu u Velikoj Britaniji te su uzvikivali slogane i parole u kojima su tražili hitno zaustavljanje izvoza modernog oružja izraelskom režimu. Učesnici protesta su rukama nosili veliki plakat na kojem je bilo napisano: Engleska mora zaustaviti isporuku oružja Izraelu i mora okončati saučešće u genocidu nad Palestincima. Osim toga nosili su i plakate na kojima su pisale pro-palestinske poruke. Učesnici protesta su osudili prodaje oružja izraelskom režimu te su tražili raskidanje takvih kupoprodajnih ugovora. Britanski dnevni list Guardian je objavio, uprkos objavljivanju sramnog snimka tajnih razgovora visokih njemačkih vojnih komandanata zračnih snaga o prisustvu britanskih vojnika na ukrajinskom tlu, London i dalje vrši pritisak na Berlin da Kijevu isporuči dalekometne projektile Taurus. Ovaj britanski list, pozivajući se na izjave ruskih zvaničnika, navodi: objavljivanje ovog tonskog zapisa jasno pokazuje da je Zapad duboko involviran u ratna dešavanja u Ukrajini. Bivši britanski vojni zvaničnici su izrazili pesimizam u odnosu na blagu reakciju njemačke armije na objavu navedenog snimka. Njemački kancelar Olaf Scholz je rekao da neće dozvoliti isporuku projektila Taurus ukrajinskim vojnim snagama jer je potrebno prisustvo njemačkih vojnika, oficira i operatera na polju postizanja koordinacije sa britanskim i francuskim snagama kako bi se moglo operativno djelovati navedenim projektilima. Suđenje Miloradu Dodiku, aktualnom predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS koji se tereti za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, trebalo biti nastavljeno sutra u sudu Bosne i Hercegovine. Prema rasporedu objavljenom na službenoj stranici suda, ročište optuženima Dodiku i Lukiću zakazano je za 6. mart u istom terminu u istoj sudnici i kod iste sutkinje. Naime, glavni pretres protiv Dodika je nakon višekratnog prolongiranja otvoren 5. februara, a protiv Lukića 13. februara, budući da je na ročištu 17. januara postupak protiv njih privremeno razdvojen. Ukoliko Europska unija primi 6 zemalja Zapadnog Balkana u Europi, više neće biti sivi zona, izjavila je u Sarajevu njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock, koja boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Istakla je da je Njemačka najveći vanjsko-trgovinski partner Bosni i Hercegovine, jedna od najvećih investitora u zemlji, te smatra da je potencijal investiranja još veći. Dodala je da napredak na putu proširenja može biti moguć samo ako se brzo obavljaju reforme. Dodala je da je usvajanje zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma predstavljalo važan dio ove slabe. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da je posjeta njemačke ministrice važna poruka građanima Bosne i Hercegovine i da označava nastavak dobre saradnje dviju zemalja. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović te federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su danas u Varešu svečanom otvaranju rudnika Rupice kompanije Adriatic Metals Bosne i Hercegovine. Premijer Nikšić, obraćaju se prisutnima, istakao je zadovoljstvo da su ovom otvaranju uz građane i građane Vareša prisustvovali predstavnici federalne, kantonalne i lokalne vlasti kao i diplomatskog kora, te da su svi zajedno prepoznali važnost projekta i došli da podrže početak rada rudnika koji, kako je naglasio, znači mnogo za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ovaj projekat značajno utiče na bruto društveni proizvod cijele Bosne i Hercegovine. Zahvalan sam čelnicima kompanije koji su vodili jednu tvrdoglavu nadljudsku bitku sa administrativnim preprekama. Zadovoljstvo mi je da su i lokalna zajednica kao i vlade Zeniško-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine prepoznale i učinile sve da ovaj projekat dovedemo do kraja i da danas obilježavamo početak rada. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2024. godini. Za razliku od prethodne kalendarske godine, boračka populacija u ovom kantonu će imati zasigurno veći obim prava nego do sada. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine izdvojila je značajna financijska sredstva za boračko-invalidsku zaštitu, odnosno pojačala je stepen dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica. Novi javni pozivi koji su planirani u 2024. godini su dokaz tome, a za ove namjene izdvojeno je nešto više od 21,5 miliona konvertibilnih maraka.
Osnovna prava boraca i članova njihovih porodica su pod lupom boračkih organizacija i saveza u Tuzlanskom kantonu, jer se obim prava uglavnom godinama mijenjao u neznatnim stavkama, što je posebno izraženo na federalnom nivou. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton i implementacija programa pomoći boračkoj populaciji u 2024. godini, pomaka ima.
Taj program je težak 21 milijun i 650 hiljada konvertibilnih maraka. Podijeljen je u neka tri poglavlja, dakle to su onaj poglavlje A koje govori o neki 21 pravo koje je danas dakle, utvrđeno naknade za ostvarivanje tog prava.
Banjsko-klimatsko liječenje, egzistencijalne naknade demobilisanim borcima, zdravstvena zaštita, stipendije za učenike i studente samo su neka od prava koja će se i ove godine putem javnih poziva implementirati. Kada su u pitanju značajni datumi iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. godina, još jedan novi datum ušao je u kalendar značajnih, a radi se o 16. julu, danu proboja srebreničkih civila na slobodnu teritoriju.
Pođite sa nama u Iran. Lahiđan sa vlažnom i kišnom klimom ima mnogo historijskih spomenika od kojih možemo navesti džamiju Čara Olija ili Čar Daneša i robnicu šejha Zaheda Gilanija. Osim toga, lijepi prizori, vrtova čaja i ostale prirodne ljepote, pored brojnih historijskih spomenika, starih džamija i lijepih građevina, dali su posebnu turističku atraktivnost ovom gradu. U ime Allaha, milostivog, samilosnog i selam vama, dragi naši slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran. Sa nadom da ste do sada proveli lijepe trenutke sa nama, a sa vama smo još sa jednim programom ovoga kompleksa. Dragi naši, ako se sjećate, u prošlim našim prilozima smo vas, upućujući u pokrajinu Gilan, koja se nalazi na sjeveru Irana, upoznali sa nekim zanimljivim mjestima ove zelene i lijepe pokrajine. U današnjem našem prilogu iz ovog serijala ćemo putovati u grad Lahiđan. Pozivamo vas da na ovom putovanju budete sa nama. Lahiđan je ne samo jedan od najljepših gradova Gilana, već i Irana. Geografski položaj pomenutog grada je u podnožju planine, čija brda su prekrivena uvijek zelenim grmovima čaja u urednim geometrijskim linijama. Lijepa arhitektura i kuće sa glinenim krovovima, bijele boje su dali lijep izgled ovome gradu. U Lahiđanu prirodne i arhitektonske ljepote se dopunjavaju. Neki vjeruju da je upravo grad Lahiđana, znači grad svile, Špigela, njemački učenjak u knjizi Napadi Rusa na obale Kaspijskog mora, smatra da ime Lahiđan znači grad svile. Lahiđan površine 1400 kvadratnih kilometara je lijep i plodan grad i s obzirom na gradsku historiju, antički grad koji ima svijetlu i ponosnu historiju. Ovaj grad je prije Rašta bio centar pokrajine Gilan. Čak i nakon što je Rašt od vremena Safavida dobio važnost, opet je Lahiđan zbog svoje historije i geografskog položaja ostao centar Gilana. Lahiđan kao i ostali gradovi Gilana prije prošao je bez štete od prirodnih nepogoda i pljački i požara. 1307. godine u Đatio Ilhaninski kralj je okupirao ovaj grad, a 1485. godine zemljotres se razorio ovaj grad. Sa druge prirodne nepogode su sredinom 17. stoljeća jako uništile ovaj grad. No grad Lahiđan se u posljednjem stoljeću jako razvio i budući da se smatra najvažnijim centrom sadnje i proizvodnje čaja u Iranu, u ovom gradu i okolini napravljene su mnoge tvornice za proizvodnju čaja. U tom pogledu grad se jako ekonomski razvio i pretvorio u jedan poljoprivredno-industrijski grad. Lahiđan sa vlažnom i kišnom klimom ima mnogo historijskih spomenika od kojih možemo navesti džamiju Čara Olija ili Čara Padešah i grobnicu šejha Zaheda Gilanija. Osim toga, lijepi prizori vrtova čaja i ostale prirodne ljepote, pored brojnih historijskih spomenika, starih džamija i lijepih građevina, dali su posebnu turističku atraktivnost spomenutom gradu. Cijenjeni slušaoci, u nastavku programa više ćemo se upoznati sa nekim historijskim spomenicima grada Lahiđana. Džamija Čara Padešah je jedna od historijskih spomenika Lahiđana i grobnica četiriju gilanskih kijaji kraljeva. Ovaj spomenik je 1938. godine registriran na listi iranskih nacionalnih spomenika. Ta građevina sa arhitektonskog aspekta ima i specifična svojstva. Ulaz u građevinu je s dvije strane. Glavna građevina se nalazi na južnoj strani dvorišta. Veliki trijem sa šest stubova nalazi se na sjevernoj strani građevine. Njegovi stubovi se do 80 cm visine odloženi keramičkim pločicama koje pripadaju vremenu Kadžara. Natpisi na sanducima unutar građevine su napisani krasopismom i potječu iz 8. ili početkom 9. hidžreskog stoljeća. Ulazna vrata su drvena i prekrivena rezbarijom. Historija natpisa jednog od njih datira iz 1015. hidžreske godine. Ova grobnica ima dva sprata Kur'ana, od kojih je jedan pisan kufskim pismom, a nekoliko njegovih prvi i zadnji stranica je otpalo. Drugi Kur'an potječe iz 883. hidžreske godine. Na istočnoj strani zgrade Čara Padešah se nalazi odvojena prostorija koja ima drevni sanduk i mnogo mramorskih nadgrobnih spomenika. Grobnica jednog kralja je u obliku kvadrata s četiri stranice su četiri glavna smjera s ravnim drvenim krovom. Veliko drveće i svetište postavljeno je na sredini same grobnice. U drugoj pak grobnici sahranjena su dva kralja i na sredini te pravokutne prostorije nalazi se dva drvena sanduka, jedan pored drugog. Jedan sanduk ima jako sitne rezbarije i natpise na sredini i uokolo pisane kufskim pismom. Južna vrata ove prostorije također su izrezbarana i s natpisima. Prostorija koja se nalazi pored grobnice sada se koristi od džamija. Grobnica šejha Zaheda Gilanija. Još je jedan od historijskih spomenika Lahiđana koja je 3 km udaljena od Lahiđana. Tađudin Ibrahim Kurdi Zanđani, poznat kao Šejh Zahid Gilani, bio je jedan od velikih iranskih arifa. Njegovo porijeklo veže se uz grad Sanđan u Horosanu. Šejh Sejfudin Ardebili, prethodnik utemeljitelja porodice Safavida, proveo je 25 godina kod šejha Gilanija i uzeo njegovu čerku za ženu. Malo je turista koji su posjetili Lahiđan, a da nisu obišli poznati i lijepi vodopad Šejtanuk u gradu. Šejtanuk je planina na istoku grada Lahiđana. U prošlosti su ovaj grad nazivali Šahne Šinkuh. Ispred se nalazi jezerce širine 200 i dubine 70 metara koje su koristili za spremanje vode za navodnjavanje. Danas se ovo jezerce pretvorilo umjetno jezero nasred kojeg postoji otočić sa malom građevinom. Na sredini Šejtanuka napravljen je i umjetni vodovod, to jest vodopad čija se voda obezbeđuje od ovog jezera poznatog kao bazen Lahiđana. Lijepi prizor vodopada i veliki bazen pored njega, stvarajući prikladnu atmosferu za ugošćivanje ljubitelja prirode, pretvorili su ovo područje u jedno od najljepših mjesta Lahiđana. Na maloj udaljenosti od ove planine nalazi se muzej čaja Lahiđana i grobnica Kašifulo Sultana. Cijenjeni slušalci, pošto se ime iranskog čaja proistovjećuje sa imenom Lahiđana, u današnjem našem ovom prilogu ćemo vas predstaviti neke činjenice o čaju, ovom napitku rasprostranjenom među samim Irancima. O tome kako u Iran i otkad je započela njegova opća upotreba nemamo tačne informacije, međutim možemo reći da su Kina i Indija glavne domovine biljnog čaja koje se smatraju glavnim drevnim centrima sađenja čaja. Postojanje drevnih trgovačkih odnosa između Irana i Kine i Indije može smatrati glavnim faktorom prijenosa tog proizvoda u Iran. Prema historijskim zapisima, korištenje čaja u Iranu postalo je uobičajeno od vremena Safavida i postepeno je zauzelo mjesto kafe. Prije nego što se čaj u Iranu počeo javno koristiti, korištenje kafe je bilo uobičajeno. Zato sada u Iranu mjesta u kojima se nudi samo čaj nazivaju po starom običaju kahvehana. Sađenje čaja postalo je uobičajeno nakon što ga je prvi put posadio Hadžija Mohamed Husen Isfahani u vrijeme vladavine Nasrudin Šaha. No nije bilo toliko rasprostranjeno. Sve do 1901. godine sa trudom Mohameda Mirze Čajkara, poznato kao Kašiful Sultan. Kašiful Sultan, kojega su nazivali ocem čaja Irana, jako se trudio oko razvoja sađenja čaja u Iranu i zahvaljujući upravo njegovom trudu, polja čaja u Lahiđanu su dobila svoje plodove. Poslije smrti Kašiful Sultana, kojim se izrazila zahvalnost za trud, sahranili su ga upravo u grobnici usred polja čaja. Grobnica danas se ubraja historijske spomenike lijepog grada Lahiđana i registrirana je kao iranski nacionalni spomenik. Dobro je znati da je najvažniji suvenir grada Lahiđana takozvane koluče, odnosno kolačića, koji sa svojom dugom historijom ima i veliku popularnost i obično ga većina posjetilaca ponese sa sobom kao suvenir sa putovanja u Gilan. Svim slušalci, želeći vam uspjeh, dragi naši, do idućeg našeg druženja, pođite sa nama u Iran, prepuštamo vas dragom.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo. Ali šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti, plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda u min šarri hasidin iza hasadi, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže, jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve što Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farli kune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari. Samo
neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidimo ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, Hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji Efendija, ne može se meni krava oteliti, pa Efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju, te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova i čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajto kursa,
tu je kuhuvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to. Evo, naprimjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga, ja znam, po selu moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet, ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
Thank you.